ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir að nýju 13. dagskrármálið skipan ferðamála, stjórnarfrumvarp 575. mál á þingskjali 966 og nefndarálit á þingskjali 1154 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1154 breytingartillaga frá við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni Atkvæðagreiðslunni lokið til að hann er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Þá var það greitt atkvæðum fyrstu grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði um aðra til 5. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 5. grein eru samþykktar með 38 samhljóða atkvæðum. Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson segir já. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir að